Avarisé tout, Joaquim Kalumendo.
Ni matumaini yangu umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu utayari kuungana nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa ufuata muhtasari wake. Hali ilirudi tulivu leo hii katika mji wa Luozi baada ya ghasia zilizotokea mwishoni mwa wiki iliyopita. Hata hivyo, polisi imeripotiwa kuingia ndani kabisa ya vijiji vya mtaa wa Luozi kwa kuwasaka waumini wa budu ya Kongo. Takriban watu 2000 waliandamana leo hii huko Kavumu, kaskazini mwa jiji la Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Waandamanaji hao walikuwa wakidai kuruhusiwa kuruka kwa ndege 6 aina ya Antonov ambazo mpaka sasa zimekwama udongoni. Imepita sasa miezi 3 kutokana na hatua ya waziri wa usafirishaji na njia za mawasiliano. Mwanamke mmoja akiwa miongoni mwa waumini walioumizwa wakati kanisa lao liliporomoka kutokana na mvua huko Bunia mwishoni mwa wiki iliyopita alifariki leo hii kunako hospitali ya Bunia, ambako wajeruhiwa wengine wanasema kuwa hospitali hiyo inakumbwa na matatizo ya kuwatunza. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari. Msikilizaji, karibu kuwa nasi na usiondoke, tega sikio. Unaifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Taarifa kutoka Luozi jimboni Bakongo zinaarifu kuwa polisi wengi wameingia katika vijiji vya mtaa huo kwa kuwasaka wafuasi wa Bundu ya Kongo. Mpaka sasa duru za hospitali kutoka sehemu hiyo zinasema kuwa watu 7 ndio walifariki pamoja na 11 kujeruhiwa katika ghasia hizo. Hata hivyo, duru nyingi za shirika la kiraia zinaelezea kuwa ni watu wengi ndio waliuawa. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Rene Kapita alifuatilia kwa makini habari hiyo na akatuandalia taarifa hii na Somo Sidoni na Pascal Masurika.
Kulingana na ushuhuda wenye kukamilika, askari polisi wameondoka Kinkenge Kimbunzi, wanafuruliza kwenda Mongo Luaba ambayo ni makao makuu ya Bundu ya Kongo. Ni huko ndiko amezaliwa mwenyekiti wa BDK ni Mwanda Semi. Jijini Nkundi, wakaji wameunguza makao mengi za wafuasi wa Bundu ya Kongo. Wafuasi wa BDK wamekimbilia jijini Ufininga kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Inspekta wa polisi jimboni, Jemedari Raus Chalwe, mwenye kuhakikisha habari hizi, anasema ya kwamba wakaji wamekusudia kujilindia usalama wao. Ushuhuda mwingine unafahamisha ya kwamba kazi zilikuwa zimesimamishwa leo hii siku ya kwanza jijini Mbanza Mwembe, kilomita 17 na mji wa Luozi. Waliposhikwa na uoga, wakaji wa sehemu hiyo ya jimbo la Bakongo walipata kukimbilia katika pori ya kando kando. Jijini Kinkungu, wafuasi wa Bundu ya Kongo walimpiga kiongozi wa mkoa waliyeshtaki kupandisha bendera ya nchi ya Kongo kabla akimbie. Habari za nyuma zafahamisha kwamba mji Mbandankani, kilomita 45 na Luozi, machafuko hayo yaliweza kusababisha vifo vya watu wengi na wengine kujeruhiwa.
Okay, nacho shuhudio ni kwamba hali imerudi tulivu katika mji wa Luozi baada ya ghasia zilizozuka katika mji huo mwishoni mwa wiki iliyopita. Raia wamerudia shughuli zao za kawaida. Hata hivyo, kuna ripotiwa kuwa idadi kubwa ya polisi katika mji huo wa Luozi na vijiji vilivyo kando kando. Pia kuna vifaa vilivyoporwa na polisi hao, kama alivyoshuhudia huyo mchungaji ambaye jina lake limebanwa na aliyowasiliana na Radio Okapi kupitia njia simu kutoka jimbo la Bakongo.
Tangu hii leo asubuhi, hali ni yenye kuwa tulivu jijini Luozi. Wakaji wakiwemo walimaji, wafanyabiashara na wengineo wamerudilia shughuli zao kama ilivyo kawaida yao. Hata hivyo, askari polisi wameonekana kuwa ni wengi. Wamegawiwa sehemu mbalimbali. Wamoja wamebaki hapa Luozi, wengine kutumwa jijini Nkundi na Kinkenge. Imeripotiwa kuwa njiani kwenda, askari polisi hao waliweza kupokonya simu za mawasiliano na fedha za wakaaji waliokutiwa mahali fulani. Ushuhuda mwingine ni kwamba wafuasi wa Bundu ya Kongo wamepata kujipenyeza katika wakaaji. Wakiendelea na msako wao, askari polisi wametia nguvu mfuasi mmoja wa Bundu ya Kongo ambaye alikuwa akijaribu kufanya miujiza. Mwanzoni mwa kazi zao, wafuasi wa Bundu ya Kongo walikuwa wanatolea mashauri ajili ya uongozi bora. Wakaaji walivunjika moyo tangu Bundu ya Kongo alianza kukataza watu wasilipe kodi na wanafunzi wasifuate shule.
Interdit les enfants l'école et ne pas payer les frais scolaires, c'est ça qui a inquiété la population.
Kuhusu hali hiyo inavyoendelea sasa katika jimbo la Bakongo, mbunge wa MLC la Jos Bidiu, mzaliwa wa eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameuliza kama chanzo cha matatizo hayo ya sasa haiwezi kuwa serikali mwenyewe. La Jos Bidiu anafasiria kiojiwa na Radio Kapi.
Kama alivyosema waziri wa mambo ya ndani, ilikuwa ni muhimu kusimika uongozi wa serikali ambao ulikuwa wenye kuzorota kiasi. Tukichunguza kwa makini, tujiulize basi kitu gani kimesababisha hali hii mbovu. Ni kulingana na machafuko ya wafuasi wa Bundu ya Kongo, ni wakaji wenyewe au ni kufuatana na uongozi mbaya wa serikali hii?
Katika tangazo moja lililotolewa na tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUC, imesema kuwa itazidisha kwa haraka wanajeshi pamoja na polisi wake katika jimbo la Bakongo. Hatua hiyo ina lengo la kulinda raia. MONUC imetoa mwito wa kuendelea na mazungumzo kwa kupata suluhisho za kudumu kwa matatizo ya jimbo. Takriban watu 2000 waliandamana leo hii huko Kavumu, kilomita 35 kaskazini mwa jiji la Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Waandamanaji hao walikuwa wakidai kuruhusiwa kuruka kwa ndege 6 aina ya Antonov ambazo mpaka sasa zimekwama udongoni. Imepita sasa miezi 3 kutokana na hatua ya waziri wa usafirishaji na njia za mawasiliano. Inaripotiwa kuwa wafanyakazi wawili wa kazi za usalama waliumizwa na ndege zote za MONUC zilizopanga kuruka leo zilisimamisha safari zake. Liwali wa jimbo alituma komishoni ya uchunguzi katika sehemu hiyo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jacques Kasami atujia na maelezo zaidi.
Kwa masemi ya liwali wa jimbo, kwa muda kamisheni ya mchanganyiko imeundwa ajili ya kutuliza mioyo ya waandamanaji. Bernard Watunakanza alisema lakini yeye hana mamlaka ya kuleta suluhisho kwa swali lililosababisha maandamano ya wakaji. Hao wanadai azimio la waziri wa uchukuzi lenye kutaka ndege aina Antonov isiruhusiwe tena kuruka angani livunjwe. Waziri husika aliamuru hivyo tangu sasa zaidi ya miezi miwili, akiwa na shabaha ya kutaka kuepuka misiba inayosababishwa na ndege aina Antonov. Waandamanaji walisema azimio hilo la waziri wa uchukuzi ni la upendeleo sababu haliheshimishwe katika majimbo mengine isipokuwa Kivu ya Kusini peke yake. Nacho chumba cha uchukuzi na mawasiliano jimboni kimesema mipango ya uchunguzi wa ndege hizo za aina Antonov umekwisha anzishwa ndani ya majimbo mengine, na kwamba wafanyabiashara kwa njia ya ndege hizo jimboni Kivu ya Kusini wanabidi kusubiri. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Kulifunguliwa leo mjini Lubumbashi na mkutano mmoja wa mawaziri wa jimbo wasikao na mpango. Katika siku 3 mfululizo, washiriki watatafakari juu ya ushirikiano kati ya wizara hizo pamoja na matawi yanayowakilisha jimboni, pamoja na juu ya mbinu za maendeleo na kupunguza maskini. Waziri wa mpango ulijeka mitatu anashiriki pia katika kikao hicho. Kutoka Lubumbashi, Pole Munanga anaarifu zaidi.
Miongoni mwa jambo yenye kuzungumzwa katika kikao hiki, mawaziri wa jimbo mbalimbali walieleza shida wanao. Kwa mfano, waziri usikae na mipango ya serikali wa jimbo la Ekwatori alisema kama shida kubwa ni kuharibika mno kwa barabara. Kwa upande wake, waziri wa jimbo la Kasai ya Mashariki alieleza neno kuhusu maskini wa wakaaji, kwani jimbo lake iko pembeni na imekosa maingilio mbalimbali ama madebushe. Tuwajulisha kwamba hali ya umaskini imekumbwa vile vile jimbo mengine. Mazungumzo imeelekea tena namna ya kupunguza umaskini na kuthubutisha maendeleo. Baada ya kikao, mawaziri wa mipango ya serikali wataunda kikundi kwa kushirikiana kati ya serikali kitaifa na ile ya jimbo. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Na wafanyabiashara wa sekta ya mawasiliano wametakiwa kuwahesabu na kuwatambua wateja wao wote walio nchini kote. Kulingana na tangazo rasmi la serikali lililosainiwa na waziri wa mambo ya ndani Bwana Denis Kalume pamoja na ule wa wizara ya posta na mawasiliano Bi Louise Munga, mteja wote ambaye atajulikana kujulikana hata kubaliwa kutumikisha mmoja wapo ya mtandao wa makampuni ya mawasiliano ya Kongo. Hatua hiyo ilikamatwa katika mkutano uliofanywa siku ya Sabato iliyopita kati ya serikali na wafanyabiashara wa sekta ya mawasiliano. Hatua hiyo inachukuliwa kwa sababu ya kusitawisha usalama nchini. Wafanyabiashara walipewa miezi mitatu kwa kutekeleza hatua hiyo, la sivyo watajikuta wameshakatiwa kazi zao. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kafi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utapata taarifa kutoka Bunia ambako mwanamke mmoja akiwa miongoni mwa waumini walioumizwa wakati kanisa lao liliporomoka kutokana na mvua huko Bunia mwishoni mwa wiki iliyopita alifariki kunako hospitali ya Bunia. Lakini kabla ya hapo, pata habari za mchezo wa kimataifa. Nchini Kenya, watu wasiopungua 15 wameuawa leo hii katika eneo la bonde la Ufa, yaani Rift Valley, ambao wakati wa shambulizi moja lililoendeshwa na watu wa huko, walisema kiongozi wa polisi ya huko kuelezea shirika la habari la AFP. Shambulizi hilo liliendeshwa na watu waliokuwa na silaha pamoja na mapanga pamoja na huku waliweza kushambulia watu. Tunataka vitendo kama hivyo vimalizike kwa haraka, alisema kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi, ambako alisema kwamba shambulizi hilo ni la aibu. Mashambulizi haya yanakuja siku chache baada ya mkataba uliokubaliwa hivi karibuni kati ya serikali na upinzani kwa kuweza kugawanya madaraka ayamua Kibaki pamoja na upinzani wake Raila Odinga. Kiongozi Kibaki alitangaza kuitisha bunge na tarehe 6 Machi ili kuweza kutekeleza makubaliano hayo. Na katika habari za mchezo, timu tatu zilizosalia katika michuano ya bara la Afrika zimejua watakaocheza nao kipindi cha 16 cha fainali. Tupita Mazembe ya Lubumbashi itapambana na FC Sofapaka ya Gabon katika michuano ya ligi ya taifa, na katika kombe la Afrika Maniema Union itacheza na AS Douala ya Cameroon. Nayo Vita Club itamenyana na Inter Star ya Burundi. Michuano hiyo itachezwa katika wiki mbili zijazo.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Na wakati huu ni wakati wa kuletea mzunguko wa majimbo na mwandishi mwenza Jean Desire Kanyama. Na tuanzie habari hii na jimbo la huko Equateur, ambako kuna watu wawili waliouawa na moto msitu kaskazini mwa Equator.
Ajali ilijitokeza siku ya posho iliyopita katika lokalite ya Bokutu, takriban zaidi ya kilomita 140 katika mtaa wa Businga. Kwa mjibu wa kiongozi wa kiserikali wa sekta ya Bundangabo, uchunguzi uliendeshwa na polisi dhidi ya ajali hiyo. Waliouawa waliunguzwa na moto wakiwa katika hali ya ulevi.
Na wilayani Ituri, mwanamke mmoja amefariki huku baada ya kuya vidonda alivyokuwa navyo.
Huyo ni mmoja kati ya walioumizwa wakati kanisa moja ilivunjwa na mvua kali wilayani Ituri. Na kuhusu wengine walioumizwa, hospitali hiyo ina matatizo ya kuwapokeza matibabu. Mafasirio mengi nao Jean-Claude Bishilabo kutoka mji wa Bunia.
Ajali hiyo ilitukia siku ya 5 iliyopita wakati wanawake karibu 300 walikuwa wamefanya sala katika parokia ya Waprotestanti ya Salema katika kata Simbiliabo. Na wakati wa mvua kukatukia pepo kali iitwayo uragan na hekalu ikawaangukia. Tusikilize ushuhuda ya pasta Liri Pakitoko, kiongozi wa parokia hiyo ya Kiprotestanti ya Salema.
Wamama kutoka Bembei, kutoka Lembabo, kutoka eneo mbalimbali ya site hapa Bunia walikuwa ndani ya priere 13:40 hivi, upepo mvufu ikatokea, ikapiga nyumba, ilivunja manzanza. Wakati watu naenda kabisa ili mwanga vile miri chini, ili wamama ine wanapata blessure kabisa, na ndani ya ile nombre yote wenye waliumizwa iko 12. Ilikuwa mbaya sana. Tutazidi tu kuweka maneno yao kwa mkono wa Mungu.
Kati ya watu walioumizwa, mmoja wao alipoteza maisha yake siku ya 6 iliyopita. Mganga kiongozi wa hospitali kuu ya mji wa Bunia alishuhudia kama kituo chake imekuwa na shida ya kuwashughulikia watu wengine walioumizwa sababu ya ukosefu ya madawa inayofaa kwao. Nikiripoti toka mji wa Bunia, mimi ni Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Tukirudi katika wilaya ya Ituri ni kwamba wafungwa 87 walitoroka katika gereza kuu la Mahagi jana siku ya Mungu na huko kwenye idadi ya 116.
Kwa mjibu wa president wa tribunali ya amani ya Mahagi, polisi walinzi walisema kwamba wafungwa hao walivunja mlango mkuu wa nyuma ya gereza mbele ya kukimbia. Kiongozi huyo anapinga maseme hayo. Kwa sasa polisi hao walinzi wa mlango wa nyuma ya gereza wanafungwa.
Tumalizie taarifa hii na jimbo la Kasai Mashariki, ambako ugonjwa wa malaria umejitokeza mara tena katika maeneo ya Luputa, mji mdogo unaopatikana kwenye umbali wa kilomita 117 kusini mwa mji wa Mbujimayi.
Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Luputa, hesabu ya wanaougua malaria ni ya 1,800. Kati yao 58 walifariki mnamo mwaka wa 2007. Kati ya sababu walitaja ubovu wa hali ya usafi na kubaki kwa maji njiani, lakini idadi ya shandarua zilizogawanywa ni ya chini zaidi.
Asante Shadize Kanyama, na kwa wasikilizaji wetu wote nasema jioni njema, hadi hapo kesho, kwa heri.